Κυρίες, κύριοι, ακροάτριες και ακροατές στην Ελλάδα, στην Κύπρο και ειδικά σε εκείνο το σημείο της Κύπρου όπου επί 52 χρόνια υπό συνθήκες τουρκικής κατοχής διαβιούν εκατοντάδες αδέλφια μας Έλληνες της Κύπρου και ξεχωριστό χαιρετισμό απευθύνουμε σε αυτούς και ακόμα πιο ξεχωριστό στους 55 μαθητές των σχολείων του κατεχόμενου Ρίζου Κάρπασου. Θερμός χαιρετισμός στους Έλληνες και τους φιλέλληνες στην Κωνσταντινούπολη, στον Πόντο, στα παράλια της Μαύρης Θάλασσας, στην Ήμβρο, στην Τένεδο, στη Βόρεια Ήπειρο, στην Ανατολική Ουκρανία, στη Μεγάλη Ελλάδα, σε όλες τις χώρες της Μέσης Ανατολής, σε όλο τον Ελληνισμό της Ευρώπης, της Αμερικής, του Καναδά, της Αυστραλίας, σε αυτούς που είναι στο άλλο ημισφαίριο, μαζί με τον χαιρετισμό μας. Τον χαιρετισμό Χριστός Ανέστη και χρόνια πολλά, είμαστε μόνο μια εβδομάδα μετά το Πάσχα. Τους απευθύνουμε και την καλημέρα μας, λόγω διαφοράς ώρας. Είστε συντονισμένοι φίλες και φίλοι σε όλο τον κόσμο, στη Φωνή της Ελλάδας, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, που με τη συνδρομή της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή Έλληνες Παντού, ο κύριος Γαβριήλ Ρεμούνδος, που ρυθμίζει την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας, και ο Θανάσης Χούπης, που είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής, σας καλωσορίζουμε όλες και όλους και ειδικά στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον κύριο Μανώλη Τσακαλάκη, ξενοδόχο, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Πανελληνίας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων και του Συνδέσμου Ξενοδόχων Κρήτης, επίτιμος πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Ρεθύμνου, επί 15 ετία, αν τα λέω σωστά, αν δεν τα λέω θα με διορθώσει, πρόεδρος της συγκεκριμένης ένωσης, ένας άνθρωπος που γνωρίζει τον τουρισμό γιατί τον έζησε εδώ και μισό και πλέον αιώνα. Δραστηριοποιείται από το 1976 στον τουρισμό της Κρήτης, στην αρχή ως υπάλληλος υποδοχής και περνώντας όλες τις βαθμίδες, φτάνοντας το 1983 να γίνει διευθυντής ξενοδοχείου, ιδιότητα που κατήχε ως το 1988, οπότε και άνοιξε το δικό του ξενοδοχείο. Το Ρέθυμνο Μάρε, το οποίο με σκληρή δουλειά και οραματική προσπάθεια προστέθηκε το Ρέθυμνο Μάρε Ρουαγιάλ και το Water Park στο ίδιο συγκρότημα που βρίσκεται στη Σκαλέτα Ρεθύμνου. Ο κύριος Μανώλης Τσακαλάκης από τα ιδρυτικά μέλη του Παγκρίτιου Συλλόγου Διευθυντών Ξενοδοχείων, ως ξενοδόχος είπαμε ότι υπηρέτησε επί 25 ετία την Ένωση Ξενοδόχων Ρεθύμνου, τα περισσότερα χρόνια ως πρόεδρος της. Ιδρυτικό μέλος και πρώτος πρόεδρος του Συνδέσμου Ξενοδόχων Κρήτης, του οποίου παραμένει και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, διετέλεσε και Γενικός Γραμματέας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων, ενώ σήμερα είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της. Στην διάρκεια της 50χρονης πορείας του στον χώρο του τουρισμού, ειδικά της ξενοδοχείας στην Ελλάδα, ο Μανώλης Τσακαλάκης διακρίθηκε και εξακολουθεί να διακρίνεται για τις πρωτοποριακές αντιλήψεις και τις πρωτοβουλίες του και για τα εξαιρετικά αντανακλαστικά του, τα οποία τον κάνουν να ανταποκρίνεται με επιτυχία στις νέες προκλήσεις για τον κλάδο. Θα συζητήσουμε μαζί του όλα αυτά τα οποία αφορούν στην βαριά βιομηχανία της Ελλάδας στον τουρισμό, αλλά και τις επιπτώσεις του πολέμου και γενικότερα της αστάθειας, όχι μόνο στη Μέση Ανατολή, μιας παγκόσμιας αστάθειας, ζητήματα που προϋποθέτουν και την επικαιροποίηση, την προσαρμογή της στρατηγικής του τουρισμού στα νέα δεδομένα. Χαρά και τιμή για μας, αγαπητέ μου κύριε Μανώλη Τσακαλάκη, να σας υποδεχόμαστε στην ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας και στην εκπομπή Έλληνες Παντού. Καλωσορίσατε.
Να σε καλά, αγαπητέ φίλε Θανάση. Πρώτα-πρώτα να χαιρετήσουμε όλους τους Έλληνες απανταχού γης, να ευχηθούμε Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά, είμαστε κοντά ακόμα στο Πάσχα μας, και να έχουν υγεία, ευτυχία και αγάπη. Τώρα, όσον αφορά, θέλω να κάνω μια διόρθωση.
Όσες θέλετε.
Δεν είμαι πλέον μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΟΚΣ.
Ναι, ναι.
Ναι, είχα εκεί θητεύσει.
Μάλιστα, εντάξει, δεν έχει σημασία.
Ναι, ναι, έτσι,
πάντοτε είστε κοντά σε αυτά, ναι, εδώ.
Και είμαι από τους εκλέκτορες στην ΠΟΚΣ ακόμα.
Δηλαδή,
εκλεγμένος από τον Σύνδεσμο και από τον Σύλλογο Ξενοδόχων Ρεθύμνου, και επίσης η συνδικαλιστική μου ιδιότητα, την οποία εξασκώ τώρα και 30 χρόνια. Mm-hmm. Συνοψίζεται στο 16 χρόνια πρόεδρος και τα υπόλοιπα 14 χρόνια αντιπρόεδρος ή μέλος.
Μάλιστα. Έχει τεράστια σημασία, πέραν από αυτούς τους αριθμούς, η διαδρομή. Και η συγκεκριμένη διαδρομή, ξέρετε, προετοιμαζόμενος χθες για την σημερινή μας συζήτηση, έπεσα στο ίντερνετ σε μια συνέντευξή σας, η οποία μου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση. Λέτε στην συνομιλήτριά σας, στην δημοσιογράφο που πήρε τη συγκεκριμένη συνέντευξη, ότι από τη δεκαετία του 80 ήσαμε σήμερα, τα μισά ζητήματα που θέταμε τότε, εν έτη 1980, παραμένουν σχεδόν τα μισά, παραμένουν άλυτα. Και θέλω να σας ρωτήσω, γιατί είναι με απόκληση 2 ή 3 ετών αυτή η συνέντευξη που διάβασα από τούτη την ώρα που μιλάμε, αν πραγματικά εξακολουθεί να υπάρχει η ίδια εικόνα και, εν πάση περιπτώσει, επειδή απευθύνομαι σε έναν άνθρωπο που ανάλωσε τη ζωή του πάνω από μισό αιώνα σε αυτόν τον χώρο του τουρισμού, τι είναι αυτά που μας κάνουν τελικά και μένουμε στάσιμοι σε κάποια ζητήματα τα οποία, αν δεν υπήρχαν, θα μπορούσαν να απογειώσουν όχι τον τουρισμό, την Ελλάδα ολόκληρη.
Μπορεί να παίζει να είναι και παραπάνω από τα μισά, αλλά εν πάση περιπτώσει ας περιοριστούμε εκεί. Mm-hmm. Τώρα, τι να πω. Θα πω μόνο ότι ο ιδιωτικός τομέας προχωρεί με υψηλές ταχύτητες. Mm-hmm. Και ο δημόσιος ακολουθεί ασμένοντας και πολλές φορές κάνει σημειωτών. Χαρακτηριστικό είναι η συζήτηση που είχα κάποτε με κάποιον υπουργό, mm-hmm. ο οποίος μου είχε πει ότι, ξέρεις, φεύγοντας άφησα στο Υπουργείο κάποια θέματα ανοιχτά. Γύρισα μετά από κάποια χρόνια και πάρα πολλά από αυτά τα βρήκα στο ίδιο σημείο και κάποια άλλα τα βρήκα σε χειρότερη μοίρα.
Μάλιστα.
Οπότε αντιλαμβάνεστε τι θέλω να πω με αυτό. Είναι καμιά φορά η στενομυαλιά που βλέπει ο δημόσιος τομέας ορισμένα θέματα. Ενώ θα μπορούσαμε, εάν υπήρχε αυτή η πολυπόθητη σύμπραξη ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, να έχουμε εκτοξευτεί στα ύψη, διότι η χώρα μας τα διαθέτει τα πάντα.
Τα πάντα.
Για να μην αναλωθούμε στο τι και τι, θα σας πω ότι το μόνο που της λείπει είναι η στρατηγική.
Ναι.
Τι να πούμε τώρα, να πω ότι όταν τέθηκε το θέμα για το τοπογραφικό του τουρισμού και όπου στην Κρήτη, με πρωτοβουλία των ξενοδόχων, όχι μόνο του Ρεθύμνου αλλά όλης της Κρήτης, φτιάξαμε και προβάλαμε τις προτάσεις μας στους δήμους, στα επιμελητήρια και στο τέλος στην περιφέρεια, όπου όλοι ομονοήσαμε και προβάλαμε και συντάξαμε και αποστείλαμε την ίδια πρόταση.
Μάλιστα.
Σε ποιο σημείο είναι αυτή η πρόταση τώρα και 2 χρόνια δεν ξέρουμε.
Μάλιστα.
Εάν θα τη λάβουν υπόψη της, δεν θα τη λάβουν, για ποιο λόγο δεν θα λάβουν ή τι θα λάβουν κτλ. Κάπως έτσι είναι και πολλά άλλα θέματα. Τα τελευταία χρόνια είχα την δυνατότητα να δω 2 φορές τον Πρωθυπουργό της χώρας μας.
Μάλιστα.
Εδώ στο Ρέθινο.
Mm-hmm.
Και τις 2 φορές, τη μια φορά περίπου 1 ώρα, όπου βρεθήκαμε σε μια συνάντηση που ήταν μόνο οι ξενοδόχοι, mm-hmm. και ο Πρωθυπουργός, του εκθέσαμε αυτά που θέλαμε να του πούμε και του τα δώσαμε και γραφτά. Και μια άλλη φορά πάλι που είχε ενέρθει 1 χρόνο πριν και του τα ξαναείπαμε σε λιγότερο χρονικό διάστημα και περιμέναμε κάποιες, ας το πούμε, κινήσεις. Ένα απλό παράδειγμα θα σας πω, ότι ενώ δεν είναι άγνωστα τα θέματα, είναι γνωστά και στο Πανελλήνιο.
Ακριβώς.
Πριν να βγει πρώτη φορά κυβέρνηση, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφτηκε τότε τα γραφεία της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων στην Αθήνα.
Μάλιστα.
Καθίσαμε λοιπόν για λίγο χρονικό διάστημα, που το χρόνο που είχε και αυτός, και είπαν πέντε πράγματα. Εκεί λοιπόν μας επιβεβαίωσε ότι αυτό το οποίο είχε πει και προεκλογικά ήταν ότι στο τέλος της πρώτης τετραετίας ο φόρος εισοδήματος των ανωνύμων εταιριών στη χώρα μας θα κατέβαινε στο 20%. Το τέλος της πρώτης τετραετίας.
Μάλιστα.
Αυτό λοιπόν του το υπενθυμίσαμε δύο φορές.
Mm-hmm.
Όπως επίσης είχαμε συζητήσει και είχε αφήσει να διαφανεί ότι σκέφτεται να βάλουμε ένα ενιαίο ΦΠΑ 11% στον τουρισμό.
Mm-hmm.
Να πω εδώ ότι την περίοδο διακυβέρνησης της χώρας μας από την κυβέρνηση Αντώνη Σαμαρά,
mm-hmm,
ο φόρος στη διανυκτέρευση, ο ΦΠΑ, συγγνώμη, στη διανυκτέρευση,
mm-hmm,
ήταν στο 6,5%.
Μάλιστα.
Και έτσι, μέσα σε πολύ λίγα χρόνια, σε ένα-δύο χρόνια, εκτοξεύτηκαν τα νούμερα. Όχι μόνο τα νούμερα των αφήξεων, αλλά και των εισπράξεων.
Mm-hmm.
Στη συνέχεια ήρθε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ,
mm-hmm,
η οποία ξαναεπανέφερε το ΦΠΑ στο 13% και όπου υπάρχει και σήμερα, χωρίς να έχει γίνει τίποτα. Επίσης, ένα από τα κύρια θέματα τα οποία θέταμε ανά καιρούς, όχι μόνο οι ξενοδόχοι της Κρήτης, αλλά γενικά όλοι οι ξενοδόχοι της Ελλάδος, με αιχμή του δόρατος των ΣΕΤΕ που είμαστε μέλη,
mm-hmm,
και είναι ο κοινωνικός εταίρος, αλλά και στο επίπεδο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας, αλλά και στο επίπεδο του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου, όπου είναι και ο σύμβουλος της Πολιτείας Επιθεμάτων Τουρισμού. Ζητούσαμε λοιπόν να ομαλοποιηθούν το μη μισθολογικό κόστος, ούτως ώστε να έχουμε τη δυνατότητα να δώσουμε κάτι παραπάνω στους συνεργάτες μας, διότι αυτοί με τους οποίους εμείς οι ξενοδόχοι κάναμε αυτό που κάναμε, άλλοι το λένε θαύμα του τουρισμού, εγώ δεν λέω ούτε τίποτα παραπάνω ούτε τίποτα λιγότερο. Αυτό που έχουν πετύχει μέχρι στιγμής, mm-hmm, για τη χώρα και που είναι ξεκάθαρη η συνεισφορά του τουρισμού στο ΑΕΠ της χώρας. Εδώ να υπενθυμίσω ότι στην περίοδο της 8 ετούς κρίσεως οικονομικής της χώρας μας, τότε που από τις 102, αν θυμάμαι καλά, κλαδικές συμβάσεις καταπέσαν όλες πλην της σύμβασης των ξενοδοχείων υπαλλήλων, η οποία ανανεωνόταν αναδιετία και πάντα με αύξηση, αλλά και το ότι εκείνη την περίοδο οι ξενοδόχοι πραγματοποίησαν 5 δισεκατομμύρια επενδύσεις,
σωστά,
που δεν τα έκανε κανείς άλλος κλάδος. Να πω λοιπόν ότι εάν μας πρόσεχαν λίγο καλύτερα, θα μπορούσαμε να έχουμε φτάσει σε πολύ καλύτερο επίπεδο από ό,τι είμαστε τώρα. Αλλά να πω ότι η πολιτεία χρωστάει στον τουρισμό, διότι από εκεί περιμένει, και ξαφνικά βλέπουμε τα τελευταία χρόνια, από εκεί που όλες οι κυβερνήσεις μας ονομάζουν ατμομηχανή της οικονομίας και όλα αυτά τα διθυραμβικά σχόλια, στο τέλος φτάνουμε να μην μας εμπεριέχει κανένας αναπτυξιακός νόμος και να μην συγκαλείται και το όργανο που μας εκπροσωπεί πολλές φορές σε ορισμένες συμμαζέψεις. Συγκαλούνται κάποιοι άλλοι χωρίς να είναι ο τουρισμός.
Μάλιστα.
Εν πάση περιπτώσει, αυτά είναι κάποια παράπονα που έχουμε από τους εκάστοτε κυβερνώντες.
Mm-hmm. Και βλέπω ότι είναι διαχρονικά και αυτό είναι ακόμα
είναι
πιο κακό.
Είναι διαχρονικά. Ναι, είναι κακό αυτό. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν υπάρχουν και σημεία στα οποία έχουν γίνει κάποιες προόδοι, mm-hmm. αλλά είναι πάρα πολύ μικρές. Mm-hmm. Δηλαδή υπάρχει μια γενικότερη ατολμία των κυβερνώντων στο να κάνουν τομές εκεί που χρειάζεται και να τις κάνουν και στην ώρα τους.
Να γίνουμε λίγο πιο συγκεκριμένοι.
Ναι.
Θέλω να σας παρακαλέσω, γιατί σπάνια βρίσκεις μαχόμενο στο χώρο του τουρισμού άνθρωπο, εκπρόσωπο έτσι, και σε τόσους φορείς όπως εσείς, και θα είμαι ομός σε κάποια πράγματα. Ακούμε κατά καιρούς ότι τόσα εκατομμύρια τουρίστες μπήκαν στη χώρα, που είναι τόσο παραπάνω από την προηγούμενη χρονιά, τόσο παραπάνω από την προπροηγούμενη κτλ. Μπαίνοντας στη διαδικασία να ψάξουμε λίγο τα νούμερα, βλέπουμε ότι η μέση δαπάνη ενός τουρίστα ερχόμενος στην Ελλάδα είναι πολύ μικρότερη από έναν που θα πάει στην Τουρκία ή που θα πάει στην Ισπανία ή επιλέγω επίτηδες χώρες οι οποίες έχουν ίσως κοινά χαρακτηριστικά. Τι φταίει, παρά το γεγονός ότι μπαίνουμε σε διαδικασίες, μιλήσατε νωρίτερα για επενδύσεις, ουδής μπορεί να αντιλέξει σε αυτό κάτι, αλλά η στρατηγική μας, το μοντέλο που ακολουθούμε, ειδικά το μοντέλο που ακολουθούμε δεμένη πιστάγκωνα από την ώρα των μνημονίων και μετά, μήπως είναι λάθος, μήπως χρειάζεται να αλλάξουμε κάπου, μήπως ο στραβός, ο γυαλός, επειδή στραβά αρμενίζουμε ακόμα και στο κομμάτι των Airbnb, παίζει ρόλο σε αυτά που είπα.
Τώρα θίγεται πραγματικά προβλήματα.
Μα ακριβώς.
Αυτά που μας ταλανίζουν. Mm-hmm. Εδώ να πούμε λοιπόν και κάποιες αλήθειες. Όταν η Ελλάδα είχε πριν από πολλά χρόνια 12 εκατομμύρια τουρίστες,
μάλιστα,
είχε και 12 δισεκατομμύρια ευρώ έσοδα από τον τουρισμό. Ήτι ένα χιλιάρικο το κεφάλι.
Μάλιστα.
Την ίδια περίοδο η Πορτογαλία, που είναι μια πληθυσμιακά κοντά μας χώρα, mm-hmm. με τα ίδια περίπου πάνω κάτω χαρακτηριστικά, είχε και αυτή το ίδιο.
Μάλιστα.
12 εκατομμύρια τουρίστες, 12 δισεκατομμύρια. Στη συνέχεια, εμείς φέραμε τους διπλούς τουρίστες με τα ίδια χρήματα. Και φτάσαμε να πηγαίνουμε στα 24, 25, 28 κτλ. Με 18 δισεκατομμύρια στα 30. Έπεσε το κατακεφαλήν. Γιατί έπεσε? Ενώ αν δείτε των άλλων χωρών την αύξηση, θα καταλάβετε ότι αυτοί πάνε μπροστά, εμείς πάνε πίσω.
Μάλιστα.
Και παρόλα αυτά, επειδή φέρνουμε ποσότητα μεγάλη, mm-hmm. εξακολουθούμε να κρατιόμαστε, αλλά δεν μπορούμε να συνεχίσουμε έτσι. Χρειάζεται να συμβαδίζουν τα πάντα. Και να γίνω πιο σαφής.
Ακριβώς.
Όταν ο τουρίστας έρχεται στη χώρα μας, δεν βαθμολογεί μόνο το ξενοδοχείο. Mm-hmm. Και δεν βαθμολογεί μόνο τις υπηρεσίες του ξενοδοχείου και αν μέσα στο ξενοδοχείο είναι άνετα, ωραία όλα. Βαθμολογεί γενικά την εικόνα και την εμπειρία που θα έχει, ολοκληρωμένη εμπειρία, από τη στιγμή που θα φτάσει στον εναέριο χώρο και ετοιμαστεί να προσγειωθεί στο destination που πάει, στον προορισμό του, μέχρι την ώρα που θα ξαναμπεί στο αεροπλάνο για να επιστρέψει στη χώρα του.
Πολύ σωστά.
Οι υποδομές μας λοιπόν, οι οποίες ήταν φτιαγμένες για πολύ λιγότερο κόσμο, εξακολουθούν να είναι ίδιες. Τώρα εγώ είμαι νιός και γέρασα που λένε.
Και ακόμα ο ΒΟΑΚ είναι συζήτηση.
Στην Κρήτη εμείς έχουμε τον ίδιο ΒΟΑΚ, το ίδιο αεροδρόμιο και το ίδιο επαρχιακό δίκτυο, τα ίδια πάρκινγκ στις πόλεις μας μέσα. Έχουμε κάνει ένα ψηλό lifting, μια ψηλό ανακαίνιση, εμφάνιση, ενώ τα ξενοδοχεία έχουν 3 και 4 φορές ανακαινιστεί και έχουν γίνει πραγματικά πολύ ωραία και ανταγωνίσιμα, το υπόλοιπο μέρος του τουριστικού πακέτου υστερεί κατά κράτος. Και η ολοκληρωμένη εμπειρία που αποκομίζει ο πελάτης μας φεύγοντας δεν είναι η σωστή. Δεν έχουμε βιώσιμη ανάπτυξη, δεν έχουμε σωστή ολοκληρωμένη εμπειρία, αν και θα έπρεπε να έχουμε. Λοιπόν, τα τελευταία χρόνια ανέβηκαν οι τιμές, δεδομένου ότι και το κόστος ανέβηκε υπέρογκα. Και λέω, μέχρι πέρυσι, εμείς από την πανδημία και μετά, είχαμε μια αύξηση κόστους περίπου 35%. Αυτό το γνωρίζουν όλοι οι Έλληνες, διότι όλοι πάνε στο σούπερ μάρκετ, πληρώνουν τη ΔΕΗ τους και όλα αυτά. Εμείς μετακυλήσαμε στον τελικό καταναλωτή ένα 20%, ένα 15% περίπου. Παίζει βέβαια αυτό από μονάδα σε μονάδα, ξενοδοχειακή. Το επομίστηκε και το απορρόφησε ο επιχειρηματίας. Δεν έχει τη δυνατότητα όμως να απορροφήσει άλλο. Και επίσης από την άλλη πλευρά έχουμε και τους tour operators, οι οποίοι μας διαμηνύουν ότι και οι ενδυνάμοι πελάτες δικοί μας και δικοί των δεν έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν κάτι παραπάνω. Επομένως φτάνουμε τώρα αυτή τη στιγμή σε κάτι σχεδόν αδιέξοδο. Εμείς να μην μπορούμε να κρατηθούμε άλλο, αυτοί να μην μπορούν να πληρώσουν κάτι άλλο και δεν ξέρω τι θα γίνει στο τέλος.
Λοιπόν, ξέρετε τι πρέπει να γίνει όμως. Το τι θα γίνει είναι άλλο θέμα και παίζουν πολλές παράμετροι και πολλοί παράγοντες. Το τι πρέπει να γίνει όμως, είμαι σίγουρος ότι το ξέρετε και σας ρωτώ, γι' αυτό έκανα και μία αναφορά στο μοντέλο του τουρισμού μας, το οποίο είναι μοντέλο που κουμπώνει, να πω έτσι λαϊκά την έκφραση, με την Ελλάδα και τα στοιχεία τα οποία νωρίτερα αναφέρατε, ή κουμπώνει, θα το πω έτσι παραδειγματικά, στα θέλω της TUI ή οποιοδήποτε άλλου μεγάλου τουριστικού κολοσσού, ας πούμε, από την Ευρώπη ή από αλλού.
Για να φτάσουμε στο σημείο να μπορούμε να αντεπεξέλθουμε σε αυτές τις πιέσεις, χρειάζονται πολλά πράγματα. Χρειάζεται να γυρίσει, να δει ο ένας τον άλλο. Να βάλουμε εμείς πλάτη, αλλά να βάλουν κι άλλοι. Δεν μπορούν να βάζουν μόνο πλάτη οι ξενοδόχοι. Φυστά. Να σας πω ότι τα τελευταία χρόνια, λόγω αυτού του κόστους, ανέβηκαν οι τιμές γενικότερα. Όχι μόνο των ξενοδοχείων, αλλά γενικότερα και των προορισμών. Χωρίς όμως να γίνει αναβάθμιση των εν γέννη υπηρεσιών μας και έτσι, όταν λέω υπηρεσίες μας, ενώ υποδομές ιδιωτικές και δημόσιες, και έτσι η αξιοπιστία μας αρχίζει και χάνει. Και θα πρέπει να το ξαναδούμε αυτό, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε σε αυτό το κομμάτι και επίσης έχουμε ένα κοιμόμενο γίγαντα, ο οποίος ενώ στο παρελθόν η σεζόν στην Κρήτη, που είναι και η ναυαρχίδα της χώρας, είναι το 25%, το 1 τέταρτο του ελληνικού τουρισμού, η Κρήτη είναι.
Σωστά.
Στο παρελθόν είχαμε 8 μήνες σεζόν και τώρα σιγά σιγά έχουμε ροκανίσει και έχουμε κατέβει στους 6 μήνες. Τα περισσότερα ξενοδοχεία ανοίγουν Μάιο πλέον, ενώ στο παρελθόν ανοίγανε τέλη Μαρτίου. Μην βλέπετε που έρχονται κάποιες πτήσεις.
Όχι,
τέλος
βέβαια.
Μαρτίου είναι σταγόνα στον ωκεανό. Έχουμε κάνει κάποιες προσπάθειες μεγάλες τώρα τελευταία και τρέχουμε για να φτάσουμε στο σημείο να κάνουμε μια επέκταση. Όταν λοιπόν αυτός ο γίγαντας, ο κοιμόμενος, εισπράττει 6 μήνες και άλλους 6 μήνες τρώει από τα έτοιμα, καταλαβαίνετε ότι ξαναμίζονται τα οποιαδήποτε κέρδη και δυστυχώς για μας, γι' αυτό είδατε και πολλά ξενοδοχεία να αλλάζουν σέρζια τα τελευταία χρόνια, η παραδοσιακή ξενοδοχεία, η μικρομεσαία, είναι πλέον στο σημείο μηδέν. Δεν μπορεί να προχωρήσει. Τι θέλω να πω με αυτό. Θα πρέπει να το ξαναδούμε και να δούμε πώς θα ενισχύσουμε τη δυνατότητα, ούτως ώστε οι 6 μήνες να γίνουν τουλάχιστον 10. Το θέλουν και οι tour operator. Και το θέλουν πραγματικά, διότι σε μια συνάντηση που είχαμε πέρυσι σαν σύνδεσμος ξενοδόχων Κρήτης εδώ στο Ρέθινο με τον ισχυρό άντρα της TUI, τον Σεμπάστιαν Έμπελ, σε μια εκδήλωση την οποία κάνουμε κάθε χρόνο για 3 χρόνια τώρα στο Ρέθινο, μας υπεσχέθη ότι θα προσπαθήσει το δεκάμινο. Μας ζήτησε να του δώσουμε τις οποιοδήποτε ενασχολήσεις μπορεί να έχει ένας τουρίστας ερχόμενος εδώ το χειμώνα. Του καταθέσαμε το φάκελο στο περιθώριο της έκθεσης του Βερολίνου το Μάρτιο και περιμένουμε τώρα την επόμενη συνάντηση για να δούμε πώς θα πάνε τα πράγματα. Παράλληλα, εδώ να υπενθυμίσω ότι τα τελευταία χρόνια, λόγω ότι στενεύει ο χώρος στον οποίο μπορούν να κινηθούν οι τουρίστες το χειμώνα, και το είδαμε τώρα, οι περιοχές του κόλπου βγήκαν εκτός προγράμματος. Είναι λοιπόν μια χρυσή ευκαιρία για μας να ξεκινήσουμε αυτό το πράγμα, και γι' αυτό το λόγο θα είδατε ότι και η Lufthansa με τη θυγατρική της την Discovery εκτελεί πτήσεις κατευθείαν από το αεροδρόμιο Ηρακλείου όλο το χειμώνα προς Μόναχο και Φραγκφούρτη. Επίσης η δική μας αεροπορική εταιρεία η Aegean εκτελεί κατευθείαν πτήσεις από Ηράκλειο για Κωνσταντινούπολη. Έχουμε την Cyprus Airways, η οποία ξεκίνησε φέτος δύο φορές τη βδομάδα, αρχής διονομένης από 19 Δεκεμβρίου το Ηράκλειο Λάρνακα, και το οποίο μάλιστα πήγαινε και πολύ καλά μέχρι που ξεκίνησε αυτή η ιστορία του των αναταράξεων εκεί στην περιοχή του κόλπου και δυστυχώς δεν πήγε μετά καλά, ενώ όλο το υπόλοιπο διάστημα μέχρι και τον Ιανουάριο ολόκληρο οι πληρότητες ήταν πολύ ψηλά. Επίσης έχουμε την Transavia, η οποία πετάει από Ηράκλειο κατευθείαν για Άμστερνταμ τώρα για τρίτη χρονιά. Ζητήσαμε από τον ΕΟΤ να παρέμβει ούτως ώστε να μπει και η γραμμή Ηράκλειο Παρίσι, και την οποία κατά κάποιο τρόπο πιστεύω ότι θα την καταφέρουμε. Όμως, από την άλλη πλευρά, έχουμε να παλέψουμε τη σχέση τιμής-ποιότητας.
Ακριβώς.
Που αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με μελέτες που έχουν γίνει στο τέλος της περσινής περίοδου και την αρχή του χειμώνα φέτος, την αρχή του έτους, καταδεικνύουν ότι η Ελλάδα είναι από τις ακριβότερες χώρες, αν όχι η ακριβότερη, στο κομμάτι του τουρισμού στην περιοχή και στη λεκάνη της Μεσογείου. Αυτό λοιπόν θα πρέπει να επαναπροσδιοριστεί, και επειδή ο ΕΟΤ δεν, μάλλον το Υπουργείο Τουρισμού για τρίτη συνεχόμενη χρονιά δεν διαθέτει στρατηγική πολιτική πάνω σε αυτό το θέμα και στο θέμα της προώθησης, με κάποιες, ας το πούμε, υπαναχωρήσεις, δεν ξέρω πώς να, παλινοδίες καλύτερα, δεν έχει βγει ακόμη αυτό το πρόγραμμα που έχουν προσπαθήσει. Και έτσι είμαστε ακόμα πίσω. Θα πρέπει αυτά να προχωρήσουν όλα γρήγορα γρήγορα. Τα γνωρίζουν οι κρατούντες και το τι πρέπει να κάνουν και το πότε πρέπει να το κάνουν και τι, πού ακριβώς. Απλούστατα καθυστερούν. Ένα καθοριστικό όμως ρόλο σε όλη αυτή τη διαδικασία είναι το ανθρώπινο δυναμικό. Θίγω ένα άλλο θέμα, το οποίο όμως έχει μεγάλη σχέση. Στο παρελθόν, οι τουρίστες που ερχόταν, που ξεκίνησαν άρχοντες στη χώρα μας, πάω πολύ πίσω, ήταν περιηγητές.
Ναι.
Στη συνέχεια ήρθαν άνθρωποι μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, με τους οποίους είχαμε κοινούς αγώνες. Είτε ήμασταν από την ίδια πλευρά, είτε ήμασταν από την απέναντι πλευρά. Παρόλα αυτά, θαύμαζαν την ανδρεία των Ελλήνων και των Κρητικών. Αυτοί ερχόταν για συγκεκριμένους λόγους, ήταν συνήθως υψηλού βιωτικού και πνευματικού επίπεδου άνθρωποι, γιατί τότε δεν μπορούσε να ταξιδεύει ο καθένας. Όταν όμως απελευθερώθηκαν οι εθέρες και αρχίσανε τα τσάρτερ και μπαίνανε και μπορέσανε και τα μεσαία και κατώτερα στρώματα της Ευρώπης να κάνουν διακοπές, τότε έγινε η κάθοδος των μυρίων, ήρθαν, αλλά τότε η Ελλάδα ήταν η αυθεντική Ελλάδα, που δεν είναι σήμερα. Και δεν είναι μόνο ότι δεν είναι, αλλά δεν έχουμε και την καλή σχέση ποιότητας και βιωσιμότητα των προορισμών για να παραγάγουμε εμπειρία η οποία θα ξανακάμει τον άνθρωπο να επιστρέψει. Αυτό είναι το ζητούμενο. Και σε αυτό το θέμα πάνω έπαιξε τεράστιο ρόλο το ανθρώπινο δυναμικό. Οι Έλληνες δηλαδή, οι οποίοι υπηρετούσαν με το δικό τους τρόπο τον τουρισμό, αντικατεστάθηκαν από ανθρώπους, πάλι Έλληνες μέχρι ένα σημείο, αλλά και από ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν καμία σχέση, απλώς το είδαν ευκαιριακά. Και εδώ να πω ότι όσα άτομα βγάζανε οι σχολές τουριστικών επαγγελμάτων την περίοδο που είχαμε 12 εκατομμύρια τουρίστες, τα ίδια βγάζουν και σήμερα.
Μάλιστα.
Και εκεί έχουμε υστερήσει πάρα πολύ και από εκεί ξεκινάει. Από τον ανθρώπινο παράγοντα είναι το πρώτο.
Ξέρετε κάτι, σημείωσα, γιατί πραγματικά είναι ένα καμπανάκι. Είπατε σε κάποια αποστροφή του λόγου σας ότι αλλάζουν χέρια μεσαία και μικρά ξενοδοχεία. Θα ήθελα να σας ρωτήσω ευθέως. Είχαμε πρώτα-πρώτα την οικονομική κρίση και όλη εκείνη την ταραχή που περάσαμε με το επαπειλούμενο Brexit, με τα μνημόνια κτλ. Και στη συνέχεια την πανδημία. Θέλω να ρωτήσω ευθέως. Ξέρουμε όλοι ότι με ποιο τρόπο στηρίζεται η λειτουργία των τραπεζών στην πατρίδα μας και μάλιστα ξέρουμε και για τον αναβαλλόμενο φόρο. Είπατε νωρίτερα ότι ακόμα είναι όνειρο θερινής νυχτός το 20% της φορολόγησης σε ό,τι αφορά στην δική σας προσπάθεια και στην προσπάθεια γενικότερα των ανωνύμων εταιριών. Αυτές οι δύο πολύ σημαντικές κρίσεις σε ποιο βαθμό επηρέασαν, χτύπησαν την ελληνική ξενοδοχεία και τον τουρισμό γενικότερα και αν σε τελική ανάλυση οι ξενοδόχοι στην πατρίδα μας αναγκάστηκαν να κολυμπήσουν μόνοι τους ή είχαν και κάποια στήριξη, υπήρξε και κάποιο σωσίβιο σε κάποια στιγμή που παλεύαν με τα κύματα.
Εδώ να πούμε ξεκάθαρα ότι το Ταμείο Ανάκαμψης σχεδιάστηκε κατά κύριο λόγο για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και μάλιστα ενώ η κυβέρνηση τότε διατυμπάνιζε ότι είναι και για μικρές επιχειρήσεις, απέδειξα στον κύριο Σκυλακάκη, ο οποίος τότε ήταν στα πράγματα και μας επισκέπτηκε στο Ρέθυνο, ότι δεν συζητούσαν οι τράπεζες για κάποια εταιρεία όταν ο δανεισμός ήταν κάτω από 10 εκατομμύρια. Μα τι να τα κάνει τα 10 εκατομμύρια μια οικογενειακή επιχείρηση. Και αυτές ήταν που ήταν η ραγοκοκαλιά του ελληνικού τουρισμού. Στο παρελθόν το 97% των επιχειρήσεων στη χώρα μας ήταν μικρομεσαίες, μικρού τύπου. Και ένα 3% ήταν οι μεγάλες εταιρείες. Είδατε, άλλαξε το μοντέλο σιγά σιγά. Αυτές οι μικρές λοιπόν δεν δανειοδοτήθηκαν, δεν είχαν τη δυνατότητα να πλησιάσουν. Ακόμα και εγώ που ζήτησα 5 εκατομμύρια, μου είπε η τράπεζα δεν μπαίνω στη διαδικασία, διότι πρέπει να είναι από 10 και πάνω για να με συμφέρει. Έτσι λοιπόν, ενώ η προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν να βοηθηθούν οι μικρομεσαίοι, δεν έγινε κάτι τέτοιο. Επίσης οι αναπτυξιακοί νόμοι με κάποιο τρόπο απέκλειαν όλους αυτούς τους μικροϊδιοκτήτες. Και να σας πω τώρα, ποιος σταμάτησε την αστιφιλία? Ο τουρισμός. Κράτησε τους ανθρώπους στις άκρες της χώρας μας για να μην μεταναστεύσουν όλοι στο κέντρο. Δεν έπρεπε να τους βοηθήσει κιόλας? Έπρεπε, δεν το έκανε.
Μάλιστα. Ξέρετε, θα πάω σε ένα άλλο κεφάλαιο. Είπα νωρίτερα ότι όλο αυτό το μισό αιώνα και πλέον που ασχολείστε με τον τουρισμό διακριθήκατε σε πολλά σημεία, αλλά ένα από αυτά του οποίου έχω γνώση αφορά σε μια πρωτοποριακή αντίληψη και πρωτοβουλία την οποία πήρατε και την υπηρετήσατε αρκετοί άνθρωποι στην Κρήτη και σε ένα βαθμό έφερε και αποτέλεσμα. Σε τι αναφέρομαι? Αναφέρομαι στη σύνδεση των ξενοδοχείων με τα τοπικά προϊόντα, με την κριτική διατροφή, γενικότερα με την μεσογειακή διατροφή και τον πρωτογενή τομέα στην Κρήτη. Η Κρήτη είναι ένας παράδεισος, βγάζει τα πάντα. Αντί να τα παίρνετε από αλλού, προσανατολιστήκατε να αξιοποιείτε τα γεννήματα του τόπου σας. Αυτή η προσπάθεια σε ποιο βαθμό έφτασε μέχρι σήμερα, και επειδή τελικά είναι ένα πολύ σημαντικό εργαλείο για σας και για την εθνική οικονομία, το γεγονός ότι υπάρχει μια πτώση στη δραστηριότητα του πρωτογενούς τομέα, αν σας απασχολεί και γενικότερα αν το εκτιμάτε μαζί με όλα όσα έχουμε κουβεντιάσει μέχρι τώρα, ότι διαμορφώνει ένα σκηνικό το οποίο απαιτεί άμεσα λύσεις και προσπάθειες.
Εδώ να πούμε ότι εάν δεν δουλέψει εποφελία όλων ο τουρισμός, δεν θα έχει μέλλον. Τι θέλω να πω με αυτό? Ότι ο παραγόμενος πλούτος από αυτή τη δραστηριότητα θα πρέπει να διαμοιράζεται παντού. Να έχουν όλοι μερίδιο για να αισθάνονται όλοι ότι είναι συμμέτοχοι και να κινούνται όλοι προς την ίδια κατεύθυνση. Ξεκινήσαμε λοιπόν μαζί με κάποιους ξενοδόχους εδώ στην Κρήτη και παρατηρήσαμε ότι ερχόμενος ο τουρίστας στον τόπο μας, επειδή τα τελευταία χρόνια χτιζόταν ξενοδοχεία τα οποία δεν είχαν χαρακτηριστικά τοπικά, όπως ήταν στο παρελθόν. Εάν έκλεινες δηλαδή τα μάτια σε κάποιον τουρίστα, τον έφερνες και τον έβαζες στο ξενοδοχείο μέσα και δεν του έλεγες που είσαι, θα μπορούσε κάλλιστα αυτό το ξενοδοχείο να είναι στην Ισπανία, να είναι στην Πορτογαλία, να είναι σε οπουδήποτε. Από πού θα καταλάβαινε αν ήταν στην Ελλάδα? Από την ντοπιολαλιά των ανθρώπων, από την ενδυμασία τους, από τη συμπεριφορά τους και από τη γαστρονομία τους. Είπατε μια λέξη, μεσογειακή διατροφή. Υπάρχει μεσογειακή διατροφή, αλλά δεν είναι αυτή η οποία βραβεύτηκε στο παρελθόν. Στο παρελθόν το πείραμα που είχε γίνει μεταξύ 10 χωρών έδειξε ότι η κριτική ήταν η μακροβιότερη όλων με μεγάλη διαφορά. Και αυτό το πείραμα κατέδειξε και για ποιους λόγους. Επομένως, όταν μιλάμε για διατροφή, λέμε για κριτική διατροφή, δεν είναι βέβαια απλώς μόνο η διατροφή, είναι ο κριτικός τρόπος ζωής που είχαν οι προγονείς μας εκείνη την περίοδο. Κάποιοι της ηλικίας της δικής μου το ζήσαν αυτό. Ακριβώς γι' αυτό το λόγο και το Πανεπιστήμιο Harvard και το Πανεπιστήμιο Yale έχουν αναδείξει το αριστείο της κριτικής διατροφής μαζί με τον όμιλο Γκρεκοτέλ και κάνουν κάθε χρόνο στα τέλη της σεζόν, αρχές Νοεμβρίου, ένα συνέδριο που φέρνουν περίπου τους 200 ειδήμονες της υγείας ανά τον κόσμο και βλέπουν για ποιο λόγο η κριτική είναι η μακροβιότερη όλων, σύμφωνα με αυτό το πείραμα. Τώρα, εμείς είδαμε λοιπόν αυτή την ανάγκη και στη συνέχεια κάτσαμε και καταγράψαμε ποια ξενοδοχεία και από αυτά τα ξενοδοχεία 18 που συμμετείχαμε στην αρχική φάση, ιδρύσαμε μια ανώνυμη εταιρεία την οποία την ονομάσαμε Τοπική Φιλοξενία και Παραγωγή, με συγκεκριμένους στόχους. Οι στόχοι λοιπόν ποιοι ήταν? Σε τρεις τομείς ήμασταν. Ότι ο ένας τομέας ήταν ότι θα πρέπει να προάγουμε τα ήθη και έθιμα του τόπου μας. Ο δεύτερος τομέας ήταν το ανθρώπινο δυναμικό, θα πρέπει να είναι κατά 70% τουλάχιστον ντόπιο. Και ο τρίτος τομέας ήταν να χρησιμοποιούμε κατά 70% ή και περισσότερο εφόσον μπορούμε τοπικές πρώτες ύλες. Ως γνωστόν η Κρήτη δεν έχει μοσχάρια. Δεν εκτρέφει τέτοια πράγματα. Mm-hmm. Επομένως, κάποιοι από αυτούς τους ξενοδόχους που συμμετείχαμε κόψανε το μοσχάρι από τα μενού τους. Τι κάναν όμως? Ψάξανε να το αντικαταστήσουν με άλλες παρασκευές που δεν χρειάζεται να είναι κατά ανάγκη μοσχάρι. Διότι, όπως ξέρετε, το μοσχάρι επιβαρύνει πάρα πολύ το περιβάλλον mm-hmm. σε σχέση με όλα τα υπόλοιπα. Στην Κρήτη, τα αμνοερήφια, επειδή δεν συμφέρει να τα ταΐζεις τροφές, είναι σχεδόν βιολογικά. Όλο τον χρόνο τρέφονται, εξαιρέσει 2 μήνες, 3 το χειμώνα που είναι σταυλισμένα και εκτρέφονται με τροφές, το υπόλοιπο χρονικό διάστημα είναι βοσκής.
Ακριβώς.
Γι' αυτό υπάρχει και διαφορά στην ποιότητα του κρέατος, αλλά έχουμε πάρα πολλά προϊόντα τα οποία είναι καταγεγραμμένα και περίπου κατά μέσο όρο ένα κρητικό ξενοδοχείο χρησιμοποιεί από 60 έως 70% ντόπιες πρώτες ύλες. Έτσι λοιπόν η γαστρονομία αναγάγεται πλέον σε επιστήμη. Συμπτωματικά τώρα που μιλάμε φέτος mm-hmm. η Κρήτη είναι η γαστρονομική περιφέρεια της Ευρώπης.
Μάλιστα.
Και ξεκίνησε μια καμπάνια πέρυσι για να δείξουμε το έναυσμα στο κτίριο των Ηνωμένων Εθνών στη Βιέννη, όπου κάποιοι κριτικοί μάγειρες διαλεγμένοι από μας από τα ξενοδοχεία πήγανε, διδάξανε τους εκεί σεφ 4-5 κριτικές παραγωγές και τις οποίες έχουν καθημερινά στο μενού τους. Σε αυτό το κτίριο λοιπόν δουλεύουν 2.500 άτομα. Οπότε αυτοί έχουν το δικαίωμα.
Και οι οποίοι είναι διαμορφωτές κοινής γνώμης.
Βέβαια, ναι. Σωστά. Υπάρχει ακόμα η σκέψη, το ίδιο θέμα και η ίδια προσπάθεια να γίνει στο κτίριο των Ηνωμένων Εθνών στη Γενέβη και μετά στη Νέα Υόρκη.
Μάλιστα. Θέλω να έρθουμε στο σήμερα. Είπα στην αρχή στην εισαγωγή μου ότι θα κουβεντιάσουμε και για κάποια πράγματα τα οποία αφορούν στο σήμερα. Και θα σας ρωτήσω ευθέως, αγαπητέ μου κύριε Τσακαλάκη, και όχι μόνο για την Κρήτη, γιατί γνωρίζω ότι έχετε εικόνα, φροντίζετε να έχετε εικόνα για όλη την Ελλάδα. Αυτή η κρίση, η πρόσφατη κρίση, πολεμική κρίση στην Μέση Ανατολή, σε ποιο βαθμό έχει επηρεάσει τον τουρισμό, όχι μόνο μέσα από τα νούμερα τα οποία πολλές φορές ευημερούν, αλλά όπως συνομιλήσαμε νωρίτερα, κρύβονται και κάποια άλλα πράγματα πίσω από την ευημερία των αριθμών, αλλά και γενικότερα πιστεύω ότι ανέδειξε και κάποια πρέπει από την πλευρά της πολιτείας προς τον τουρισμό, προς τον ελληνικό τουρισμό, προς την ελληνική ξενοδοχεία και γενικότερα κάποια πρέπει σε ό,τι αφορά στους προσανατολισμούς μας ως Ελλάδα, γιατί είναι αλήθεια, όσο και αν αυτό βοηθάει το συγκεκριμένο κλάδο, ότι εδώ και αρκετά χρόνια έχουμε περιοριστεί στην τουριστική μονοκαλλιέργεια και αφήνοντας ίσως κάποιους άλλους τομείς μακριά από το ζωηρό ενδιαφέρον της πολιτείας και από μια πιο οργανωμένη προσπάθεια να αξιοποιήσει εργαλεία όπως αυτό που, στο οποίο αναφερθήκατε νωρίτερα, το Ταμείο Ανθεκτικότητας και Ανάκαμψης. Σας ακούμε.
Πρώτα-πρώτα να σας πω ότι οι άμεσες επιπτώσεις που είχαν ότι χάσαμε τον Απρίλιο και τον Μάιο εξαιτίας της σύραξης που υπάρχει νότια της χώρας μας. Mm-hmm. Ενώ στην αρχή οι κρατήσεις είχαν ξεκινήσει πάρα πολύ ζεστά και είχαμε όχι μόνο αρκετή ροή, αλλά και παραπάνω ροή από πέρυσι κρατήσεων. Κάποια στιγμή λοιπόν με την έναρξη των εχθροπραξιών αρχίσαν να φρενάρουν οι κρατήσεις και κάποια στιγμή είδαμε και πάγωμα mm-hmm. και τελευταίως είχαμε δει και αρκετές ακυρώσεις. Αυτές ήταν οι άμεσες επιπτώσεις. για το μήνα Απρίλιο που, και το μήνα Μάιο, που εκεί περιμέναμε να κάνουμε και τη διαφορά, διότι οι υπόλοιποι μήνες, Ιούνιος, Ιούλιος, Αύγουστος, Σεπτέμβριος και εν μέρη και Οκτώβριος τα τελευταία χρόνια, είναι σε καλό επίπεδο. Και δεδομένου ότι το αεροδρόμιο Ηρακλείου έχει εξαντλήσει προπολού τη φέρουσα ικανότητά του, δηλαδή δεν μπορεί να δεχτεί άλλα σλότ, άλλα αεροπλάνα να έρθουν, περιμένουμε μόνο εκεί που υπάρχει κενό για να πούμε ότι κάτι κάναμε παραπάνω. Mm-hmm. Δυστυχώς χάσαμε αυτή την πιθανότητα φέτος και ας ελπίσουμε ότι θα τα βρουν σύντομα για να ξεκινήσει ξανά η ροή, η οποία δεν είναι σε καλό επίπεδο. Υπάρχουν βέβαια αρκετές κρατήσεις από το χειμώνα, οι οποίες δεν έχουν ακυρωθεί, αλλά μην ξεχνάμε ότι οι tour operator τελευταία προχώρησαν σε ευέλικτες μορφές κρατήσεων, θέλοντας να κρατήσουν τη δύναμή τους, δηλαδή δίνουν το δικαίωμα στον πελάτη να κάνει κράτηση και να ακυρώσει χωρίς πέναλτι.
Μάλιστα.
Αυτό όσο πλησιάζει ο καιρός, εάν δεν τα βρούνε και φοβάμαι αν όντως επιδεινωθεί η κατάσταση, θα αρχίσουμε να βλέπουμε ακυρώσεις για τους επόμενους μήνες. Κάτι που θα είναι καταστροφικό για μας. Αυτό είναι το ένα θέμα. Τώρα το πόσο μας επηρέασε επιπλέον, καταλαβαίνετε ότι για να επανέλθουμε στην κανονικότητα των καυσίμων, από τη στιγμή που θα τα βρουν, θα περάσει ένα εξάμηνο. Έτσι λένε τουλάχιστον οι αναλυτές. Mm-hmm. Όλο αυτό το εξάμηνο μας έφαγε τη σεζόν όλη. Το κόστος που μετακυλίεται στην αγορά λόγω του ότι το βαρέλι περνάει τα 100 και 110 δολάρια και όλα αυτά, είναι μεγάλο. Εμείς δεν έχουμε δυνατότητες απορροφήσεως, όπως επίσης δεν έχουμε και δυνατότητα να αυξήσουμε τις τιμές μας. Να μετακυλήσουμε δηλαδή το κόστος το επιπλέον στους πελάτες μας, διότι εμάς οι πελάτες μας οι περισσότεροι είναι η Κρήτη ουσιαστικά που δουλεύει σαν προορισμός resort και επειδή είναι και κατά κανόνα οικογενειακός προορισμός, mm-hmm. δεν έχει τη δυνατότητα αυτή. Έχουμε υπογράψει συμβόλαια από πέρυσι το Μάιο για όλη τη φετινή περίοδο και αυτοί οι οποίοι έχουν πληρώσει ή έχουν δώσει μια προκαταβολή, δεν μπορείς να τους πεις δώσε κι άλλα. Είναι στο συμβόλαιο γραμμένο αυτό. Mm-hmm. Άρα λοιπόν θα πλήξει εμάς. Εκεί χρειαζόμαστε μια βοήθεια. Η βοήθεια δεν είναι κατά ανάγκη να μας δώσουν κάτι. Mm-hmm. Μπορούν και να μας αφαιρέσουν κάτι.
Πολύ σωστά.
Ναι, και η βοήθεια αυτή μπορεί να μην είναι μόνο σε εμάς, αλλά να είναι και στους προορισμούς. Τι θέλω να πω με αυτό, έχουν τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία αρκετά χρόνια, έχουν εκχωρήσει αρμοδιότητες από την κεντρική εξουσία στους δήμους. Mm-hmm. Δεν τους έχουν δώσει όμως τα ανάλογα εχέγγυα για να επιτελέσουν το έργο τους. Και δεν, προς Θεού, δεν είμαι υποστηρικτής των δημάρχων και όλα αυτά, αλλά αυτό είναι το σωστό και η πραγματικότητα. Mm-hmm. Όταν λοιπόν δίδεις τη δυνατότητα και μάλλον υποχρεώνεις ένα δήμο να έχει, ας πούμε, ένα παράδειγμα, ναυαγοσωστικό έργο
στις ακτές, ναι, ναι.
Στις ακτές και δεν του δίδεις τα χρήματα για να το κάνει ή του αφαιρείς πλέον το δικαίωμα που είχε από την παραλία και το δίδεις όλο στη χτιματική υπηρεσία, διότι από ό,τι ξέρετε από φέτος τις παραλίες δεν τις διαχειρίζονται οι δήμοι παρά η χτιματική υπηρεσία. Τους υποχρεώνεις να καθαρίζουν και τις ακτές. Από κάπου πρέπει να τα βρουν αυτά τα χρήματα. Και με αυτόν τον τρόπο φτάνουμε στο σημείο να γίνεται αυτό που έκανε πέρυσι ο δικός μας ο Δήμος και εν μέρη όλοι οι Δήμοι στη χώρα. 40% αύξηση στα τέλη φωτισμού και καθαριότητας. Μα αυτό είναι ένα τεράστιο νούμερο. Όπως επίσης λέγαμε για την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ που επέβαλε το φόρο διανυκτέρευσης και όχι μόνο δεν τον κατήρισε η Νέα Δημοκρατία, αυτό που είχαμε εισηγηθεί, δηλαδή εγώ το είχα εισηγηθεί τότε 4-5 φορές σαν Γενικός Γραμματέας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων, να καταργηθεί ο φόρος διανυκτέρευση και ανταυτού να θεσπιστεί ο δημοτικός φόρος, ο οποίος ισχύει σε όλο τον κόσμο.
Σωστά.
Και αυτό τον φόρο να τον παίρνουν οι Δήμοι και να είναι υποχρεωμένοι να τα σπαταλήσουν αυτά τα χρήματα στην ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών τους, όχι μόνο βέβαια προς τους τουρίστες, αλλά και προς τους πολίτες, γιατί κακά τα ψέματα. Εάν μια πόλη είναι καθαρή, δεν είναι καθαρή μόνο για τους τουρίστες. Ο τουρίστας, ό,τι κάνουμε εδώ, θα το απολαύσει 7 μέρες που θα κάνει διακοπές. Αυτός που το απολαμβάνει 12 μήνες το χρόνο και 24 ώρες, είναι ο ντόπιος. Όταν λοιπόν αυτά τα χρήματα βγαίνουν από την πλάτη των ξενοδόχων, διότι μας λένε, μα δεν το πληρώνει ο ξενοδόχος, το πληρώνει ο πελάτης. Ναι, από την ίδια τσέπη του πελάτη θα βγουν. Αν πληρώσει αυτό το επιπλέον φόρο, είναι ένα κομμάτι από το συνολικό του προϋπολογισμό, τον οποίο είχε διαθέσει για να κάνει διακοπές. Πάμε λοιπόν παρακάτω και λέμε για τη μονοκαλλιέργεια. Μα δεν φταίμε εμείς οι ξενοδόχοι.
Σωστά.
Αν τα πήγαμε καλά. Τιμωρούμαστε δηλαδή επειδή τα καταφέραμε στα δύσκολα.
Σωστά.
Και από την άλλη πλευρά είχαμε να ανταγωνιστούμε ο ΠΚΠ και τέτοια πράγματα τα οποία συμβαίνουν κατά κόρον στη χώρα μας. Και γιατί εμάς έρχονται και μας τσεκάρουν συνεχώς, είμαστε οι εισπράκτορες του δημοσίου, είμαστε αυτοί που πληρώνουμε 18-19 φόρους, είμαστε το έρμεο σε όλες τις υπηρεσίες, διότι δυστυχώς για μας έχουμε να κάνουμε με όλα τα υπουργεία και με όλες τις υπηρεσίες. Δεν κάνανε ποτέ αυτό που είχαμε εισηγηθεί, την επιχείρηση μίας τάσης, δηλαδή να αναφερόμαστε σε ένα υπουργείο. Το κάνανε μόνο για πολύ μεγάλες επενδύσεις. Mm-hmm. Να αναφερόμαστε σε ένα υπουργείο στο οποίο είμαστε εμείς, στο Υπουργείο Τουρισμού, και να μην χρειάζεται να πηγαίνουμε από τον Άννα στον Καγιάφα να καθυστερούμε και πολλά άλλα πράγματα. Και επίσης εμείς είμαστε αυτοί που λέμε στηρίξτε τους. Στηρίξτε και τους παραγωγούς να μείνουν εκεί που είναι. Βοηθήστε τους να πάνε πιο πάνω. Εμείς δεν θέλουμε να εισάγουμε κινέζικα προϊόντα και προϊόντα Τουρκίας. Δεν θέλουμε να καταναλώνουμε λεμόνια Τουρκίας και κρεμμύδια Τουρκίας. Γιατί δεν βοηθάνε τους δικούς μας τους παραγωγούς, όχι μόνο να παράγουν για μας, αλλά να κάνουν και εξαγωγές, όπως κάναμε στο παρελθόν. Υπάρχουν τρόποι. Γι' αυτό άλλωστε ψηφίζουμε αυτούς τους ανθρώπους, για να κάνουν απερίσπαστη το έργο τους, να μην χρειάζονται να τους υποδεικνύουμε εμείς, αλλά αυτοί να πηγαίνουν μπροστά, να χαράσουν τη στρατηγική και να επιβλέπουν στην τήρησή της.
Θέλω από καρδιάς να σας ευχαριστήσω για αυτήν την συζήτηση που είχαμε, διότι ανέδειξε στοιχεία τα οποία από την προσωπική σας διαδρομή, την γνώση και την εμπειρία καταθέσατε σε αυτήν την κουβέντα, τα στοιχεία τα οποία όσοι σας άκουσαν, και είναι αρκετοί αυτοί οι οποίοι μου έστειλαν μηνύματα επιδοκιμασίας σε αυτά που λέγατε, αντιλήφθηκαν μαζί με αυτά το γεγονός ότι ο ελληνικός τουρισμός και ειδικά η ελληνική ξενοδοχεία έχει όραμα, έχει ανθρώπους οι οποίοι βλέπουν πολύ μπροστά και κυρίως έχει απαντήσεις σε αυτά τα οποία βλέπουμε σήμερα και σε αυτά τα οποία θα έπρεπε προπολού να διαμορφώσουμε για το σήμερα και για το αύριο του τόπου. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά, να σας ευχηθώ καλή δύναμη, καλή συνέχεια σε όλες σας τις προσπάθειες και ειδικά και σε αυτές τις δημόσιες καταθέσεις σας για τον ελληνικό τουρισμό, οι οποίες διαφωτίζουν τους πάντες και μας φέρνουν, αν θέλετε, και όλους προ των ευθυνών μας.
Πριν τελειώσουμε, θα ήθελα να πω επιγραμματικά δύο κουβέντες.
Βεβαίως.
Ότι εμείς, για να ανταγωνιστούμε τον υπόλοιπο τουριστικό κόσμο της Ευρώπης και όχι μόνο, μπορούμε να το κάνουμε μόνο με ποιότητα. Πρώτον. Δεύτερον, θα πρέπει να προσέξουμε πραγματικά την βιωσιμότητα των προορισμών με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Και στο τρίτον είναι να μπορέσουμε να ενεχειρίσουμε μια καλή εμπειρία σε αυτούς που έρχονται και μας επισκέφτονται, ούτως ώστε να μας συστήσουν, να ξανάρθουν ήδη και να μας συστήσουν και στους γνωστούς συγγενείς και φίλους τους, και έτσι μόνο θα μπορέσουμε και τιμές να ανεβάσουμε. Γι' αυτό είναι ξεκάθαρο, όταν κάποιος μένει ευχαριστημένος, στο τέλος δεν θυμάται τι πλήρωσε.
Ακριβώς, και ξανάρχεται με μεγάλη χαρά. Ακριβώς. Σε αυτό το σημείο, στην επαναληψιμότητα, δεν το είπα νωρίτερα, είστε εξ εκείνων οι οποίοι άνοιγαν και ανοίγουν δρόμους.
Εύχομαι να μας ακούσαν και αυτοί οι οποίοι θα πρέπει να πάρουν κάποιες αποφάσεις και ας προσθέσουν έστω και ένα πετραδάκι ή ας μας αλαφρώσουν από κάτι, ούτως ώστε να εκτιναχθούμε έτσι που πρέπει.
Σας ευχαριστούμε θερμά, κύριε Μανώλη Τσακαλάκη, για όλα όσα είχα την καλοσύνη να καταθέσετε έτσι στην αγάπη των ακροατών μας. Θερμές ευχαριστίες, καλή δύναμη, καλή συνέχεια.
Καλή
γεια
δύναμη
σας.
Και σε εσάς. Γεια σας. Γεια,
γεια σας. Στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Αμερική, στον Καναδά, στην Ευρώπη, σε όλο τον κόσμο, ο κύριος Γαβριήλ Ρεμούνδος που ρύθμισε τον ήχο. Και ο Θανάσης Σκούπης που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού, σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας.